Šodien pusapaļo 55. Jubilēju atzīmē viens no lielākajiem Hollywoods dūžiem – kinoaktieris Toms Krūzs. Patiesi grūti noticēt, ka Toms jau pāri pusmūžam. Liekas, pavisam nesen viņš atveidoja lieliskas lomas filmās Labākais šāvējs, Kokteilis, Lietus vīrs, Firma un intervija ar vampīru. Iespējams, video kasetes ar šo filmu nelegālajām kopijām joprojām glabājas tavā garāžā. Augšminātie kinodarbi ir tikai Toma karjeras sākums, un sastāda labi, ja 30% no viņa dzīves uz ekrāna. Daudzas izcilas filmas ar Tomu piedalīšanos tapušas krietni vēlāk, un top vēl joprojām. Sveiciens tev pusapaļā jubilējā ar filmas neiespējamā misija galveno muzikālo tēmu, ko izpilda divi vīri no U2, Adams Claytons un Larijs Mālens juniors.